program dokumentarnog radija.
Godina 1998.
Dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo da otvorim 6. obnovljeno takmičenje studenata prava u besedništvu. To takmičenje ima višedecenijsku tradiciju na ovom fakultetu, a retorička veština je postala neraskidivi deo habitusa i starog, ali i modernog prava.
Dekan Pravnog fakulteta, dr. Dejan Petrović.
I takmičar. Taj odaziv potvrđuje da je naše takmičenje uveliko preraslo okvire Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i postalo kultni događaj za ovaj grad. Pozdravljajući sve prisutne, advokate, sudije, profesore, tužioce, reči u pravnike i sve ostale ljubitelje lepe reči, posebno bih zahvalio na prisustvu rektoru Univerziteta u Beogradu, profesoru Draganu Kuburoviću. Bih izbjegao da se na bilo koji način pojavljujem u konkurenciji današnjih besednika, ja se povlačim i ustupam reč profesoru Obradu Stanojeviću.
Verovatno znate da je 1841. lice iz Kragujevca sa pravnim i filozofskim odeljenjem prešao u Beograd. Tu godinu smatramo kao godinu početka pravnih studija u Srbiji. Na našu nesreću, koje nas stalno prate te nesreće, stogodišnjicu nismo mogli da slavimo zbog 1941. i poznatih događaja. Međutim, ipak, uprkos tome, odlučili smo da proslavimo i u okviru tih događaja obnovili smo tradiciju takmičenja studenta prava u besedništvu, koja je jedno 30... Večeras se takmiče studenti, kao što verovatno već znate, u tri kategorije. Imamo slobodnu temu, neka koja ima veze sa pravom, pravdom, ovom kućom. Imamo dve zadate teme, jedna je pomalo intrigantna i provokativna, o tempora, o mores, reči Ciceronove, kada se obračunavao sa jednom zavjerom u Rimu i kada se zgražavao nad moralom svog vremena. A druga je smrtna kazna, pro i kontra. Pored toga, dva takmičara su se prijavila za improvizaciju i već pripremaju svoje govore. Treba da se odluči između dve teme. Jedna je: ne slažem se sa tvojim mišljenjem, ali ću do krvi braniti tvoje pravo da ga iskažeš. Prvim rečima, tolerancija kao neophodni uslov svake civilizacije. A druga tema je: vousque tandem pacientiam nostram abutere o Katilina. Dokle ćeš zloupotrebljavati, Katilina, naše strpljenje? Također Ciceron. Ono što nas posebno raduje, to je da je od 14 kandidata, prvo, ni jednog nismo ocenili kao nedovoljno kvalifikovanog za nastup večeras. Svih 14 će nastupati, a drugo, od njih, najveći broj je sa prve godine. Pet njih. Znači, Brucoši se prvi put pojavlja ovde pred vama.
Dakle, ako i vi ne delite mišljenje žirija, nemojte se ljutiti jer je žiri ocenjivao različite aspekte besedništva. Ali ipak čini mi se da je u jednoj stvari žiri bio jednoglasan, a to je da su pobednici večerašnjeg takmičenja, svi naši učesnici koje sada pozivamo po redu po kome su nastupali. Svi učesnici će dobiti
doktor Sima Avramović
knjige brojne poput paketića od Deda Mraza, jer ih je zaista mnogo zahvaljujući divnim sponzorima koji su podržali ovo naše takmičenje. Prva nagrada u kategoriji zadata tema pripala je jednoj devojci koja se sprema za niski start, Vesna Stanković.
Treba biti načisto da je Jugoslavija već danas gotovo samo geografski pojam. Budući da se na njenom tlu, tačnije na njenim razvalinama, i to pod maskom doslednog razvijanja ravnopravnosti između naroda koji u njoj žive, uspostavlja nekoliko samostalnih, nezavisnih, čak i međusobno suprotstavljenih nacionalnih država. Mislite li da je ovo citat iz jučerašnjeg dnevnika ili iz današnjeg dnevnog telegrafa? Ne, to su reči koje su izgovorene ovde, na pravnom fakultetu. To su reči profesora Mihajla Đurića. Ovo je treći put da se ove reči izgovaraju, i to u različitim okolnostima. Prvi put ih je izrekao sam profesor Mihajlo Đurić na diskusiji o amandmanima na Ustav. Bilo je to 1971. godine. Drugi put ih je pročitao javni tužilac kao deo optužbe protiv profesora Đurića. Bilo je to 1972. godine. I treći put ja, danas, 1998. godine. Profesor koji je svoje studente učio da je ljubav prema istini i pravdi najveća strast ljudskog uma, osuđen je na 2 godine strogog zatvora u Požarevcu. I sad zamislite, jedan Mihajlo Đurić deli ćeliju sa čovekom koji je silovao 12-godišnju devojčicu i sa čovekom koji je sekirom ubio svoju taštu, jer ga je ona vrađbinama vezala i on je postao impotentan. Drugi čin drame pod nazivom O tempora, o mores počinje ubrzo posle ove presude. 7 profesora pravnog fakulteta potpisuje peticiju za pomilovanje profesora Đurića. I šta se dešava? Kao što je majčica Rusija u Staljinovim čistkama gutala svoje najnaprednije intelektualce, tako i majčica Srbija u jednoj svojoj čistki očisti svih 7 profesora, koji su udaljeni iz nastave da ne bi kvarili omladinu. Čuvari omladinskog morala, kolege i studenti profesora Đurića dobili su aplauze. Doživjeli su ekspresnu profesionalnu i političku promociju. Prihvatili su, a bojim se da i danas prihvataju, podanički odnos intelektualnih vazala u državnoj i univerzitetskoj hijerarhiji, u diplomatiji, u politici, u forumima za ljudska prava s obe strane okeana. I tako je okončan drugi čin ove drame, tragedije, pod nazivom O tempora, o mores. 17 godina posle, u novim vunenim vremenima, duh iz dedinskih vila se valjda malo umorio. Ili je došla nova generacija boraca za istinu i nacionalnu pravdu. Svejedno, tek on je manje plašio svoje nove stanare i svoje stare podanike. I počinje demokratizacija. Počinje skidanje velova ispod kojih su decenijama skrivana brojna kukavičja jaja. Na svetlo dana izlazi činjenica da su reči profesora Đurića 71. bile proročanske. Zbog tih reči on je završio u požarevačkom zatvoru. A da ih je koju godinu kasnije izgovorio na Gazimestanu, on bi verovatno završio kao predsednik države. A pravni fakultet počinje da prebira po svom prljavom vešu i odluči da progonjenim profesorima širom otvori vrata svojih amfiteatara. Dakle, odluči da se opere, da se provetri, da se ispegla i kao ponovo nevin, ponovo uda za novu generaciju boraca za istinu i nacionalnu pravdu. koja se, naravno, useljava u te iste dedinjske vile. I tako je srećno okončan treći čin ove naše drame. I šta mislite, kakav je njen epilog? Nažalost, neizvestan. Ali je izvesno da je ovo samo karika u dugom lancu sličnih drama, tragedija intelektualaca u našem narodu. Pa zar nisu Vuk, Svetozar, Slobodan Jovanović, Crnjanski i mnogi drugi veći deo svog života proveli u tuđini, jer se pokazalo da je lakše sticati slavu i priznanja u belom svetu nego u svojoj rođenoj zemlji. Ovde se zapravo susrećemo sa svojevrsnim intelektualnim ostrakizmom. Uostalom, svi znamo da je još Vuk za vreme bune Miloja Đaka zapisao da se na ondašnjem dvoru Miloševom govorilo da škole ne trebaju nikako, jer učeni ljudi bune podižu protiv svoga praviteljstva. A Milosav Lapovac pak predlagao je javno u to vreme da se svi koji znadu čitati i pisati pobiju. Ovaj svojevrsni nacionalni običaj antiintelektualizma, nažalost, zadržan je do danas. Uostalom, svi se svakodnevno susrećemo sa mnogobrojnim grafitima ispisanim po zidovima škola i fakulteta. Citiram. Za sve ovo su nam krivi akademici i profesori. Bravar je bio bolji. Sjebi mu znanje. Klinci iz mog kraja, pored ovakvih grafita, često crtaju i srpski grb. Ali u njemu, umesto 4 S, stoje 4 P. I to redom. Prvo P. A oni to kažu, to su nam ideali. Prvo P. Pajero. Drugo P. Pejđer. Treće P. Plavuša. I četvrto P. Pištolj. Posle takvih ideala, nažalost, na kraju ipak ostane 4 S. Suze, sveće, sanduk i spomenik. Ja posmatram te klince i razmišljam o svom nerođenom detetu. Pitam se, smem li ga doneti na ovaj svet, u ovakvoj zemlji, u ovom trenutku? Smem li ga poslati u školu u kojoj deca između sebe ne razmenjuju spomenare, već kašikare? Kojim ga moralnim vrednostima mogu učiti? Mogu li ga valjanim primjerima upućivati na put duhovnog i intelektualnog stvaralaštva, koji je zapravo put golgote i poniženja koji intelektualne pravednike poput profesora Đurića vodi u zatvorske ćelije na robijanje sa ubicama i siledžijama? Mnogo pitanja, ni jednog odgovora. O tempora, o mores, o vremena, o običaji. Pitam se, da li da i ja stanem u red sa hiljadama mladih, blistavih umova koji svoju budućnost vide daleko od ovog srpskog geta i da svoje dete tamo rodim negde daleko, u nekoj drugoj zemlji, pod nekim drugim nebom. Ili da se priklonim sve brojnijoj grupi intelektualnih vazala, ketmana i intelektualnih prostitutki. Šta da radim? O tempora, o mores.
Prva nagrada je ex equo dodeljena Vladanu Vuletiću.
U ime naroda, presudom suda za suđenje zločina i prestupa protiv srpske nacionalne časti broj 259/44 od 4.12.1944. godine, Stavri Aranđeloviću, industrijalcu sa kućom u Krunskoj ulici 24, konfiskuje se celokupna imovina. Osuđuje se na desetogodišnju robiju i na trajan gubitak srpske nacionalne časti. U smislu člana 6 Zakona o konfiskaciji, Stavri Aranđeloviću se kao stvari neophodne za život ostavljaju: dve muške košulje, dvoje gaća, dva para čarafa, jedno odelo, jedan par cipela, dve maramice, jedna pidžama i zimski kaput. Sve ostale pokretne i nepokretne stvari prelaze u svojinu Uprave narodnih dobara u Beogradu. Narodni sreski sud za treći reon, sudija Polovina Milenko, svojeručno. Smrt fašizmu, sloboda narodu. E, moja Srbijo, jesi li se ti meni tada stidala? Jesi li, Srbijo, znala da oca i domaćina u logor teraš, a hulitelje i skrnavitelje mlekom dojiš? O kojoj su slobodi pevala Stavrina deca, Jovan i Jelena, živeći u jednom sobičku dok im se otac klati obešen u partizanskom logoru na Banjici? 4 godine u Srbiji se čuo samo lelek. Više je krstača pobodeno no što se kolevki zanjihalo. Brat je brata ubijao, majke nad mrtvim sinovima naricale. Deoba Srbije ponovo je kosila njenu decu. I to kao da nije bilo dovoljno. Već je posle rata nastavljen još bolniji i mučniji rat. Ovom presudom uništen je život graditelju i dobrotvoru, domaćinu i patrioti. Pravedni narodni sud 44. tereti Stavru Aranđelovića da je pio fina pića sa okupatorom, da je njegova fabrika tekstila radila za potrebe Nemačkog rajha, da je pomogao četnički pokret Draže Mihajlovića. Napabirčili su gomilu svedoka koji su u oči gledali i lagali, koji čak ni unapred dobijeni tekst nisu mogli savladati. U decembru 44. samo u Beogradu ubijeno je 105 ljudi, čiji je jedini greh bio to što su bili glumci, profesori, lekari u Nedićevoj Srbiji. Odsečeno je više nevinih glava nego u tursko vreme. Srbin je ponovo ubijao Srbina, usud nesloge srpske opet likovao. Stavra Aranđelović je, gospodo, samo kap u moru krvi koja je preplavila ovu nesrećnu zemlju. Besramno je optužen za izdaju srpskih patriota, čiji su preci ime otačbine uzvikivali ustima punim krvi, koji je drhtao od srdžbe i na samu pomisao izjave Jonićevog zamenika da... Svesno je prećutana i činjenica da su Nemci sve Aranđelovićeve fabrike nasilno zauzeli, a samog Stavru potpuno isključili iz procesa upravljanja. Stavra jeste bio u selu Ba 41. Jeste pomogao Dražu Mihajlovića. Ali pitam vas sada, pred ovim sudom istorije, gospodo, na čijoj bi strani 41. bio savesni patriota u okupiranoj Srbiji? Zar ne na strani srpske kraljevske vojske u domovini? Zar ne na strani onih koji su pružili razuman otpor okupatoru, a ne otpor koji šinu dignutu u vazduhu partizanskoj diverziji plaća sa 100 nevinih srpskih glava? Pa ipak, Stavra nije želeo u Centralni četnički nacionalni komitet. Želeo je da izbegne bratoubilački rat, bespotrebno prolivanje srpske krvi. To što je mrzeo komuniste nikako nije značilo da je voleo okupatore. Ali oni nisu pravili razliku. Ko nije sa nama? Taj izdajnik. Takvom čoveku je, gospodo, život uništen. Bez utemeljene optužnice, bez poštenog suđenja, bez trunke časti i morala. A život su mu uništili oni koji su se za vreme okupacije skrivali po krtičnjacima, koji su 46. zakonom u Narodnoj skupštini zabranili povratak Srbima na Kosovo i već tada zapečatili sudbinu tog svetog dela Srbije, koji su pošumljavali gole otoke, dubili srpsku neslogu, koji, kako to Slobodan Selenić reče, riču, koji vaške ne trebe, šugu ne leče, koji će za jednu šljivu ubiti, koji će bratu oko zbog marksizma iskopati, koji će ulice beogradske prerati da ih na zavičaj podsjećaju. Deoba ovog nesrećnog naroda i dan danas je duboka i mučna. I dan danas se delimo na Brankoviće i Obiliće. Izdajnike i oslobodioce. Na moralne i besramne. A sada, isti ti koji su pljuvali na partizanske zulukafere, komandovali Juriš! Za istinu i pravdu, kleče uz kut, mole za parče vlasti, a onu vlast osvojenu na našim leđima koriste da ono što je 45. Stavri i ostalima oteto razdele svojim rođacima. Kao da nam nije bilo dosta međusobnog ubijanja, kao da smo osuđeni na istrebljenje. Nema, gospodo, krivih i nevinih. Stavra Ranđelović je mrtav, ali njegova tragedija mora da nas opomene, da nas trgne. Zato ova presuda peče i hiljade drugih. Bole, traže spokoj, pravdu, ali i opominju. Sada se moramo sabrati. Sada moramo zaboraviti na naše deobe i usude. Sada se moramo, kada je najteže, obratiti onom koji nam je državu utemeljio, koji nas je blagoslovio, koji nam je nomokamon ostavio. Molimo se za srpsku slogu onako kako se za nju Ljubomir Simović moli Svetom Savi. Čuj nas, sveti oče, koji odjekuješ od zvona i klepala koja traže spasa. Kad ćeš nas čuti, ako nas ne čuješ danas, kad nemamo ni jezika, ni glasa?
Najboljeg među najboljima, šampiona besedništva 1998. Sa velikim zadovoljstvom žiri je konstatovao da nije imao velikih dilema. Jovanka Atanasković!
U ime pravde, arbitražni sud u slučaju abortus za ili protiv, u kome tužioci sastavljeni od humanista, lekara, roditelja optužene i sredine u kojoj odrasla, zahtevaju da optužena, budući da je u drugom stanju, izvrši prekid trudnoće. Pošto je saslušao obe strane i razmotrio argumente i optužbe i odbrane, sud je doneo presudu u korist. Dopustit ćete mi, poštovane kolege, da pre nego što vam saopštim presudu, ipak prvo iznesem obrazloženje. Vidite, naš pravni sistem je legalizovao abortus. Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoće, odluku abortus za ili protiv ostavlja majci, jer je u pitanju njen telesni integritet. Ipak, treba voditi računa i o interesima začetog deteta. Infas conceptus pro iam nato habetur, quoties de commodis eius agitur. Ova pravna fikcija o onome koji tek treba da bude rođen štiti samo imovinska prava deteta, a ne i ono osnovno ljudsko pravo, pravo na život. U ovom slučaju, majka je odlučila da prvenstveno zastupa interese nasciturusa, onoga koji tek treba da bude rođen. Lekari na strani tužioca negiraju ovu njenu odluku, navodeći da je u pitanju opasnost i po majku i po dete, jer porođaj može da bude poguban po oboje. Ovakvi zaključci doneti su sudeći po problemima koji su se javili u toku trudnoće. Optužena na ovo izjavljuje da je za nju bolje da ode u smrt zajedno sa bebom, nego da ceo život provede sa osjećajem krivice da je ubila svoje dete. Za nju ova trudnoća nije kazna, već Božji dar. O samom abortusu ona kaže. O prekidu trudnoće sam čitala u nekim medicinskim knjigama. Lekari danas znaju da beba u materici može da oseti dodir i bol. A koliko je ljudi svesno da tehnika abortusa spaljuje kožu bebe slanim rastvorom i da agonija smrti može da traje satima. Postoji način nazvan DNC metod koji se vrši tako što se kroz matericu majke provlači čelični nož kojim lekar seče bebu na pačiće. Svi delovi se vade i tačno raspoređuju tako da posle toga ne bi ostala ruka ili noga deteta u materici majke. Bolje užasan kraj nego užas bez kraja, odgovaraju na ovo humanisti, takođe ulozi tužioca. Oni smatraju da je bolje da dete završi na ovakav način, nego da ostatak života provede u patnji, bilo ono rođeno bolesno i prikovano za krevet, ili rođeno pak zdravo, ali umirući od gladi. Roditelji su prigovorili to da je optužena još mlada da bi imala decu. Tek joj je 19. Pitaju se od čega bi živela kada bi se udala za oca svog deteta, budući da je on student i nema nikakvih prihoda. Kakva li budućnost čeka? Al ne brinite se dakle za sjutra, jer sjutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kako vijem sudom sudite, onako vijem će vam suditi. Evanđelje po Mateju. Ipak ste vi, tužioci, želeli da se ovaj stvar presudi. Želeli ste da neko objektivno reši ovaj spor. Ali ja vam kažem, izabrali ste pogrešnog sudiju. Ja ne posjedujem ni trunku objektivnosti da bih presuđivala ovom slučaju. Zato je zaslužna jedna dama. Bila je treća godina ekonomskog fakulteta kada je zatrudnela. Nije želao da napušta studije, niti je htela i smela da kaže roditeljima. Činilo se da je prekid trudnoće jedino prihvatljivo rešenje. Abortus, za ili protiv. Otac deteta se nije slagao sa tim, ali u pitanju je bio njen telesni integritet, njen život. Abortus, da ili ne. Ta dama je večeras među vama. Ta dama je moja majka. Ja sam dete koje je preživalo ovu dilemu. Ja sam jedna od onih koji su izbjegli onaj čelični nož. Abortus, za ili protiv. Smrt ili život. Život. Thank you.